Karl Mikle. Karl Mikle vildi lúgjast hinum rómversku keisarunum. Hann vildi skapa eitt nýtt kristi rómverst rúgje miskajus og Europa, og hann vann á Arabun og örun ikkje kristnum falkun som höttu franka rúgje, just som hann hegi lova pavanum. Karl Mikle störði rúgjusunum ur þuskabúinun Aschen, og her byggdi hann eina Kongsborg, eina prýliga kyrkju og eitt bókasavn som var það størsta í Europa. Karl Mikle kallaði til sögn fremstu vísindamenn í tugine, yrkjarar og listamenn, som skuldu endurskapa til antikku mentanina. Sjálfur dutti hann ikkje að skriva. Midlund herra som starfavast við hófi og í Aschen var úrstjumunkurinn Dikuil, som í árunum 825 skrifar landafröðilega verki Liber di mensura orbis terrae. Her nekrar ónángjivnar otsjar vera nefndar og í útfra umröfunni helst eru fyrjar. Men Hetland er eisni ein möguleiki. Hett er fyrstu fyrr að fyrjar vera nefndar og í eini skrifligari kjeldum.